Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji gezek açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow çağalaryň, ýetkinjekleriň we dürli ýaşdaky adamlaryň köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýänliklerini Bu ýagdaýyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar agentligi TDH habar berýär. Çarşamba güni prezident ýurdun parlamentine deputatlar bilen duşuşdy. Häzirki döwürde kompýuter hem-de maglumat ulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağalar we ýetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gipodinamiýa ýagdaýyny galýar. Bu bolsa onun gözlerine yaramaz täsir edýär. Semredýär we sağlygy başga da bir näçe ziyan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny aýtdy. Täze tehnologiýalara derek prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğin ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy.
Şe metele wansa beýleki döwletden tejribesi uranysa, o hem dewe bolanyna kanunymy, milli ýurumy laýyk gelýän kadalar giýerilse. Onu hem maksady laýyk bolar diýip hem hasap edýärdim.
Deyip prezident söze devam etdi. Bu yurtta ähli pudokda sanly ulgamlary ornaşdyrmagyň ähmiýetini gaýtalaýan prezidentiň täze tehnologiýalara garşy negatif ähengli eden ilkinji açaçan çykyşydyr. Ýöne Türkmenistanyň halkara hukuk goraýjy guramalaryň hasabatlaryna da tassyklanşy ýaly, häkimiýetler uzak ýyllaryň dowamyna yurtda maglumat ulgamlaryny çäklendirmek, şol sanly raýatlaryň internetden we ykjam telefonlardan maglumat almak mümkinçiliklerini gysmak ugruny tagallaýar. Edip gelýär. Prezidentiň täze tehnologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňünde eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galyp ertede okuwçylara şeýlede saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegiň gadagan edilmeginiň ideýanyna gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosy bir aý bäri ýylyzyna habar berip gelýär. Ýatlasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan edilip 13-nji ýanwarda Aşgabatyň mekteplerine ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary, okuwçylara mektepde telefon götürmegiň gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy mälim edildi. Munyň ýanyna mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşowul we Lewap vilayetlerine de barp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň gadagan edilýändigi duýduruldy. Ýygnaklarda klass ýolbaşçylary telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýetirýän ziýanlary barada dürli mazmunlaky mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaňy ortadan agynyň mekteplerdäki täze telefon gadagançylygy öz miýwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meýletin mejburi işden çykarylanyny habar berdi. Azatlyk radiosu bu waka bilen bagly 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasynyň kommentariýa sorap jaň etdi. Şonu öýdürmek mektep müdiri diýip tanyşdyran bir resmi mekteplerdäki telefon gadagançylygyny tasdiqlady. 28-nji ýanwarda iş ýerlerde mobil telefon götürmek gadagançylygy saglyk edaralaryna da barp ýetdi. Şonu Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň medisina işgärlerine işe telefon getirmegin gadagan edilendiginiň duýdurulanyny habar berdi. 11-nji fevralda Aşgabatyň orta mekteplerine mobil telefon getiren okuwçylaryň ene atalaryna 100 manat mesberine pul jerimesi salınyp başlandy. Muny yerli habarçylarymyz habar beripdi. Prezidentin telefonlar boyunca eden soňky çykyşy bu wakalaryň edil ýanyna gabat gelýär. Galibertede prezident deputatlaryň öňünde eden çykyşyny bu mesele boyunca beýleki döwletleriň tejribelerini öwrenip muny kadalaşdyrýan täze kanunlary çykarmagy teklip etdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan azal Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşlary Russiýa we Hitaý ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlar maglumat ulgamlaryny şol sanly interneti çäklendirýän dürli kanunçuluk namalaryny güýje girdipdiler. Human Rights Watch guramaty soňky hasabatyny Hitaýyň maglumat giňişligini edýän Berk gödäwçiligini ýurdunyň ýiti tanqyt edipdi. Guramyş onu Türkmenistanyňky çäkli maglumat eliýeterligini hem tanqytlapdy. Munun özel anatygyň geçen ýyl geçiren garaşsyz derine uýuşy türkmen häkimetleriniň raýatlaryň telefonlaryny ýygyrlamak üçin daşary ýurt IT kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänligini üstüne çykdy. Azatlygyň habarçylary häkimetleriniň raýatlaryň el telefonlaryny ellerinden alyp barlaýanlygy barady. Munun özel telim sapar habar beripdi. 2016-njy ýylda düýbi Parijde yerleşen Serhetsiz Reportyorlar Guramasy Türkmen prezidentini internetin ganym düşmanı ilan etdi. Ýurtda köp sanly internet resurslary şol sanly Azatlyk radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web saýtlary petikli bolmagyny galýar.